Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Привітання усім, Олег Борцевич для мікрофона разом з Дашей Форман. У ближайшие полгодины будем знайомить вас с картиной дня у постаті, у вигляді 5 головних тем, головних новин, які ми вибрали для вас сьогодні, серед яких чому жыхары Усходній Латвії так любять Александра Лукашенко. Так само про день Миколая, не Лукашенко гэтым разом, але святого, день якого означається 6 снежня. Так само про тое, чаму в Беларусі не публікуюцца офіційна падаткі вышэйшых дзяржаўных службоўцаў, як это адбываецца на Захадзе. Так само про тое, што абудзіўся расійскі мядзведзь. Найбуйнейшыя пратэсты ў нашых суседзяў за апошнія, бадай, 15, а можа і больш гадоў, а таксама пра сесію Савета міністраў АБСЕ, якая праходзіць таксама па суседстве, дарэчы, у сталіцы Літвы Вільні, дзе адной з асноўных тэмаў павесткі дня сталася Беларусь. Жыхары Усходній Латвіі, Латгалії, в області країни, яка так називається, готова голосувати за Олександра Лукашенко. Причому я не впевнений, що він дійсний президент їхньої країни. Тим часом латвійські політики лічать цей факт серйозною погрозою для національної безпеки. У чим секрет популярності керівника Білорусі на території Європейського зв'язу, куди уїзд йому заборонене? Ведає Віталь Зиблюк.
Сегодня президент встретился с талантливой молодежью и заявил о продолжении поддержки творческих людей. А в то же время...
Латвийские политики бьют тревогу. Жыхары Латгалии глядят Александра Лукашенко по белорусских каналах и не ведают прозвища своего президента. 30 листопада у программы Латвийского радио былый министр интеграции и громадства Оскар Кастенс признал провал медиаполитики у Латвии.
На востоке Латвии вообще там ничего не понятно, что происходит, потому что местные смотрят и латвийское телевидение, и российское, и белорусское, и некоторые даже уже не знают, кто наш президент и где сидит правительство, в Минске или в Риге. Да, конечно, это ненормальная ситуация. Наша политика по медиа вопросам своего рода провалилась.
Латвийский телеканал ТВ-3 недавно присвятил репортаж панованию белорусских СМИ у Латгалии, в усходнем крае Латвии. У видеосюжете журналисты наведывают хаты и кватеры жыхароў Латгалии и пераконываются, насколько добра там транслюются белорусские телеканалы.
Старшита, ОНТ, вот радио кадр Туркаукас, Туртац.
Вера, жыхарка гарадка Дагда, регулярна слухае Лукашэнку і нават не ведае прозвішча цяперашняга прэзідэнта Латвіі.
Не ведаю. Быў Затлерс, а цяпер хто? У мяне няма дэкодэра. Рыга не паказвае, гляджу беларускія каналы.
Декодер – это специальное пристосование для лічбавага телебачення. У новой модели телевизора ён убудаваны, а для старых яго трэба купляць ці арендаваць. У пачатку 10-го года латвійскія телеканалы перайшлі на лічбавае вяшчанне, і каб глядзець праграмы з Рыгі, спатрэбіўся декодер. А навошта траціць грошы, калі ў ваколіцах Даўгаўпілса без усялякіх декодараў цудоўна ловяцца беларускія БТ, СТБ, АНТ. Разам 8 беларускіх і расійскіх каналаў. Старшыня парламенцкай камісіі па нацыянальнай бяспецы Марыс Кучынскіс назваў такое становішча сур'ёзнай пагрозай для Латвіі. Летась латгальскі палітык Андрэс Бадунс звяртаўся ў паліцыю бяспекі на гэты конт. У пераходны перыяд з аналавага тэлебачання на лічбавае значная частка жыхароў апынецца ў абдымках расійскамоўнай інфармацыйнай пропаганды, папярэджваў ён.
Сталыя людзі, на жаль, не апрацоўваюць крытычную інфармацыю. Яны ў сваёй большасці вераць таму, што ім скажуць з экрана тэлевізара ці напішуць у газеце.
Вось і выходзіць, што некаторыя сталыя людзі Латгаліі нават не ведаюць, дзе сядзіць іх урад. У Рызе, у Мінску ці ў Маскве. Андрей Елисеев, Виталь Зиблюк, Еврорадио.
6 снежня у католической традиции означается день святого Миколая, ведомого святого, який у нас аналог такий некий российский, советский, вошел Деда Мороза, а именно у католической традиции, десяти Санта-Клаус, десяти еще хтось, але у шмат таких краинах приносил подарунки именно святый Миколай. Але ж белорусы сегодня не глядя на мор. моцную традицию у нас гэтую калісьці, гэтае свята не адзначаюць. Але ж да нашых дзён дажылі старажытныя беларускія традыцыі, сярод якіх засталося таксама ушанаванне святога Мікалая. Пра гэты дзень ужо зараз Аўгінія Манцэвіч.
До наших дзён дажылі старажытныя беларускія традыцыі, сярод якіх ушанаванне святога Мікалая. Ён быў шырока прадстаўлены ў песнях, легендах, народных паданнях ды казках. Ён дапамагаў маладым адпраўляцца пад вянец, выступаў заступнікам гаспадаркі. Святы Мікола ўшаноўваўся двойчы, вясной і зімой. Зімой свята звычайна адзначалася 19 снежня, з 6 снежня па старым календары. У большай ступені свята звязанае з праваслаўнай традыцыяй. Гаворыць супрацоўніца музея прыроды Белавежскай пушчы.
Святой Николай, он считается у католиков таким Санта-Клаусом. Святой Николай приносит подарки к Новому году. А у нас как бы не считается, что Святой Николай приходит и приносит всем деткам подарки к Новому году. Поэтому у нас этот праздник не празднует. Православная церковь празднует и происходит литургия в церквях.
Паводле слову этнографа і фалькларыста Івана Крука, традыцыя адзначэння Дня Святога Мікалая захавалася на Магілёўшчыне. Там існуе цікавы абрад свяча. Іван Крук 2 гады таму стаў сведкам святкавання гэтага абраду ў вёсцы Чарапы Шклоўскага раёну.
Кожны год у гэты дзень пераносілі з адной хаты ў другую свячу, якая захоўвалася на працягу гэтага каляндарнага года. Збіраліся ўсе прадстаўнікі гэтага саюза, кожны прыносіў з сабой воск, і яны далеплівалі да гэтай свячы, от кожны што мог. І яна врэшце-рэшт праз некалькі гадоў становілася, скажам, да пуда вагой. Разумеете? А то нават и больше. Вот мы бачили свечку, якая важила 24 килограмма. И эта свечка заявлялася, калі хочется, оберегом гэтай хаты. И, як правило, знаходилась у той сям'і, якой была беда.
Між тым, не варта забывацца на іншых фольклорных персонажаў Зюзю і Деда Мороза. Можна сказаць, што гэта розныя постаці таго ж самага персонажу. Імя Зюзя паходзіць ад дзеяслова «зюзець», і ў дзіцячай мове Зюзя абазначала якраз мароз. Персонаж гэта першапачаткова ўяўляўся людзьмі ліхім дзедам, які робіць шкоды, каб задобрыць гэтага ліхога дзеда Волата, які хадзіў па лясах і вёсках з булавою і ўвесь у саплюках ад холаду, нашыя продкі запрашалі яго за калядны стол.
Зюзя – это ўжо такой, вероятно, язычыскі герой. І он ходзіць по лесу з гасцямі, он развлекает іх. Он прынімае гасцей, но только зімой. Дед Мароз живёт круглы год в поместье. І у нас в Белаежскай пушчы есть праздник встречи Снегурочки і матушкі зімы і провады Снегурочки і матушкі зімы.
Ёсць у беларускага Зюзі дарожніца, як у Деда Мороза, Снягурка. Расказвае Ягор Шушкевіч, кіраўнік Паставскага цэнтра турыцкіх паслугаў ды стваральнік рэзідэнцыі Деда Зюзі.
Канешне, гуе суседка, гэта тётка Завея, гаспадарня Завея, якая з'яўляецца на пару з ім, і тады пачынаецца зіма.
Перш чым надзець кажух Зюзі Паазерскага, кандыдат на ролю гэтага персанажа праходзіць папярэднюю падрыхтоўку, і толькі пасля яго адпаведна апранаюць і даюць белую бараду. Аўгінія Манцэвіч, Еўрарадыё.
У Беларусі пашырылі спіс чыноўнікаў, якія мусяць падаваць падаткавыя дэкларацыі, але адначасова гэтая інфармацыя застаецца засакрэчанай. У адрозненне ад краінаў Еўропы, Расіі ці ЗША. Там прыбыткі публічнай асобы агалошваюцца таксама публічна, і кожны грамадзянін пры жаданні можа даведацца, колькі зарабляе ягоны абраннік ці іншы вышэйшы дзяржаўны службовец, працягвае Наста Манцэвіч.
Беларускія падаткавікі трымаюць у сакрэце прыбыткі чыноўнікаў. У Расіі і ЗША закон абавязвае публічна агалошваць дэкларацыі ўсіх дзяржслужачых. У нас толькі калі чыноўнік ідзе ў прэзідэнты. Цяпер у Беларусі падаткавыя дэкларацыі мусяць прадастаўляць таксама члены сем'яў чыноўнікаў. Гэта добрая навіна, але, як даведалася Еўрарадыё, інфармацыя толькі для службовага карыстання. Калі я паспрабавала даведацца пра дэкларацыю прэм'ер-міністра, пачула такі адказ.
Адкажуць, потому што інфармацыя для служебнага пользавання. Гэта інфармацыя, содержащая імущественное положение фізічнага лица. Мы не маем права нікому паказаць.
Калі раптам гэта інфармацыя стане вядомая яшчэ камусьці, падатковікоў адразу звольняць, кажуць там. Пра прыбыткі беларускага чыноўніка звычайны чалавек можа даведацца толькі раз на 5 год падчас прэзідэнцкай кампаніі, кажуць у міністэрстве па падатках і зборах Беларусі.
Публічна ў нас толькі інфармацыя пра кандыдатаў у прэзідэнты. Яна вывешваецца, вы самі видзелі гэту інфармацыю для публічнага прасмотра. З астатняга служачы здаюць свае аддзелы кадраў.
А вось дэкларацыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы і нават яго жонкі Мішэль публікуюцца кожны год. У 2010 годзе прэзідэнцкая пара зарабіла больш за 1,7 мільёны долараў. У тры разы менш, чым у 2009 годзе. Прэзідэнт Расіі і глава ўрада атрымліваюць менш за сваіх амерыканскіх калегаў. І таксама публічна агалошваюць прыбыткі штогод. Згодна з декларацією, Дмитрий Медведєв у 2010 годзе атрымаў 3,4 мільёна рублёў, гэта 112,5 тысячы долараў. Прыбытак прэм'ера Владзіміра Пуціна склаў за год троху больш за 5 мільёнаў рублёў, каля 166,5 тысячы долараў.
В соответствии с законодательством у нас все декларации государственных служащих являются публичной информацией и обязаны размещаться не только в СМИ, в печатных, но и на сайтах государственных органов власти. Каждое ведомство, государственный орган власти, публикует декларации своих государственных служащих.
Тлумачыць законодаўства Федэральная падатковая служба Росіі. Дарэчы, ва Украіне на працягу 15 гадоў чыноўнікі мусілі агалошваць свае прыбыткі. І толькі ў 2011 годзе такія звесткі сталі таямніцай. Наста Манцевіш, Еўрарадыё.
А ў нас гарачая навіна з суседняй Расіі. Тамтэйшы мядзведзь абуджаецца, хочацца так назваць гэтую навіну. Прычым абуджаецца ён у адказ на дзеянні іншага мядзведзя. Таго, які месціцца на сцягу кіроўнай партыі «Адзіная Расія». Упершыню з 1993 года у Москве адбыўся масавы мітынг за свабодныя выбары. Ён прайшоў на Трыумфальнай плошчы, ды ля метро «Чыстыя пруды» расійскай сталіцы. Выказаць пратэст супраць вынікаў парламенцкіх выбараў сабраліся каля 8 тысяч чалавек.
Частка з іх прарвала чапленне і дабралася да Лубянкі, дзе месціцца галоўная сядзіба ФСБ. Зрэшты, да 9 вечара найбольш актыўныя мітынгоўцы былі затрыманыя. Іх колькасць склала ўжо больш як 300 чалавек. Арыштавалі ў тым ліку палітыкаў Барыса Нямцова, Іллю Яшына, Сергея Мітрохіна, а таксама вядомага блогера Алексея Навальнага. Таксама ўлады сцягнулі ў горад дадатковыя сілы ўнутраных войскаў і ачапілі асноўныя падыходы і пад'езды да месца дэманстрацыі.
Дарэчы, падобная акцыя пратэсту адбываецца і ў іншых расійскіх гарадах. Так, у Санкт-Петербурзе, паўночнай сталіцы Расіі, некалькі соцень чалавек сабраліся ля гасціннага двара і раптам рушылі да законадаўчага сходу горада. Каля 60 удзельнікаў незадаволенага шэсця там затрыманыя. Шэсць незадаволеных вынікамі выбараў прайшло і ў Ростове-на-Доне. Там у акцыі ўзялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек. Паліцыя там, па нашых звестках, нікога не затрымала, але мы будзем сачыць за сітуацыяй у Расіі, калі гэтыя пратэсты набудуць сваё развіццё, мы абавязкова будзем вам паведамляць. І навіна нумар адзін у сённяшняй праграме. У Вільні адкрылася 18-я сесія Саветаў міністраў АБСЄ. Удзел у ёй прымаюць міністры замежных справ 56 краінаў. Беларускую дэлегацыю ўзначаліў міністр Сергей Мартынаў. І менавіта сітуацыя ў нашай краіне сталася адной з цэнтральных тэмаў форуму. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон згадала палітвязняў, а Канада асудзіла беларускія ўлады за парушэнне правоў чалавека. Вольга Міцкевіч працягне.
Ад 18-й сесіі Савета міністраў АБСЄ чакалі непрыемнасцяў для Беларусі. Прадказвалі, што наша краіна будзе выключана са складу ўдзельнікаў гэтай уплывовай міжнароднай арганізацыі. І ледзь не з першай хвіліны паседжання перасцярогі пачалі ускосна пацвярджацца. Першай да беларускай тэмы звярнулася дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон.
У Беларусі, якая пачынаецца ў 40 кіламетрах ад Вільні, дзе мы зараз знаходзімся, пастаянна парушаюцца правы чалавека, свабоды СМІ, ёсць палітвязні, ціск на праваабаронцаў. Да прыкладу, нядаўна на 4,5 гады асуджаны кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі. Ён пакараны па палітычных матывах за сваю праваабарончую дзейнасць і за тое, што дапамагаў ахвярам рэжыму. А ёсць яшчэ палітвязні, экс-кандыдаты ў прэзідэнты Саннікаў і Статкевіч. АБСЄ нельга забывацца пра гэтыя праблемы.
Дзяржсакратара ЗША падтрымалі яе еўрапейскія калегі. Востра выказаўся міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд.
Тое, што апошнім часам адбываецца ў Беларусі, нас вельмі непакоіць. І навіны, якія мы пастаянна атрымліваем з Мінска, хвалююць нас. Існуе прынцыповая знявага правоў чалавека, асноўных свабод і прынцыпаў дэмакратыі ў гэтай краіне. Швецыя была адной з тых краін, якая задзейнічала маскоўскі механізм АБСЄ ў адказ на гэтую канкрэтную сітуацыю. Як і ўвесь Еўрапейскі саюз, мы неаднаразова заклікалі да вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палізняволеных у Беларусі, а таксама асуджанага зусім нядаўна праваабаронцы Алеся Бяляцкага.
Яго падтрымаў міністр замежных спраў Канады Джон Берт.
Улады ў Мінску працягваюць абмяжоўваць правы і свабоды грамадзян Беларусі. Канада рашуча асуджае кіраўніцтва Беларусі ў сувязі з відавочнымі парушэннямі міжнародных пагадненняў у галіне асноўных свабод і верхавенства права. Мы глыбока расчараваны з-за прымусовага закрыцця ўладамі Беларусі бюро АБСЄ ў Мінску. нашмат раней, чым яго праца была завершаная.
Падобныя словы прагучалі ад кіраўніка МЗС Нідерландаў Уры Розенталя і міністра Вялікабрытаніі па справах Европы Дэвіда Ліндыхтана. А ў другой палове дня журналісты атрымалі рэзалюцыю па Беларусі, якую склалі ўдзельнікі паралельнай канферэнцыі грамадзянскай супольнасці АБСЕ. Дарэчы, на сустрэчу з імі адразу пасля свайго выступа з'ехала Хілары Клінтан. Там прадстаўнікі НДА прапанавалі абмеркаваць магчымае пазбаўленне прадстаўнікоў беларускай улады права голасу АБСЕ, ажно да прыпынення членства нашай краіны ў гэтай арганізацыі. Пытанне пра будучыню Беларусі АБСЕ корэспондэнт Еўрарадыё накіраваў дырэктару БДІПЧ АБСЕ Янісу Лінарчычу. Але той адказаў коротка. Вырашаць гэта пытанне могуць толькі краіны-удзельніцы. Між тым, усе рашэнні АБСЕ прымаюцца кансэнсусам. Таму, каб прапанова не прайшла, дастаткова выказацца хаця б адной краіне. Дарэчы, на сесіі прысутнічаў кіраўнік беларускага МЗС Сергій Мартынаў. Але нічога на словы сваіх заходніх калег і прапановы прадстаўнікоў НДА не отказал. Вольга Мицкевич, Змітер Лукашук, Европейское радио для Беларуси.
Дякуем нашим корреспондентам. Это была апошняя новина, якую мы вам хотели сегодня расповести у программы «Петарда». Даша Форман, Олег Борцевич. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.